väldigt besviken på att det fortfarande är så att det...
Zviedrijas tirdzniecības ministre Ieva Bjorlinga vēl decembrī norādīja, ka turpinās cīņu pret zelējām astabakas aizliegumu Eiropas Savienībā. Līdz šim gan nekāda piekāpšanās no Brīseles puses nav manīta. Tieši pretēji, topoša direktīva varētu pat ierobežot šādas tabakas pārdošanu Zviedrijas teritorijā. Tikmēr varas cīņas norisinās arī Brīseles gaiteņos. Oktobrī no amata nācās atkāpties Eiropas Savienības veselības un patērētāju politikas komisāram Johnam Dalī. Viņš tika apsūdzēts korupcijā. Dalī ar starpnieka palīdzību esot mēģinājis izspiest naudu no zviedru kompānijas Swedish Match, kura ražo zelējamo tabaku. Tieši Dalī vadībā tika veidota jaunā tabakas direktīva. Teorētiski, ja komisārs būtu vēlējies, viņš varēja mīkstināt noteikumus tā, lai Swedish Match varētu pārdot savu produkciju arī ārpus Zviedrijas. Kā uzskata Eiropas korupcijas apkarošanas iestāde Olaf, tieši šāds piedāvājums arī tika izteikts. Taču tagad šis pieņēmums vairs nav neapstrīdams. Pagājušajā nedēļā divi eiroparlamentārieši, francūzis José Bové un beļģis Bart Stas, publiskoja ierakstītu sarunu ar Swedish Match pārstāvi Juhanu Gabrielsonu. Tajā viņš atklāja, ka uzņēmuma jurists savās liecībās ir melojis. Tikšanās ar Maltas uzņēmēju Silvio Zamitu, kurā piedāvāts maksāt kukuli, nemaz nav notikusi. Taču Olaf ieteicis nemainīt sniegtās liecības, stāsta Gabrielsons.
Olaf mums norādīja, ka Maltā pašlaik notiek izmeklēšana. Tāpēc sakiet to pašu, ko stāstījāt mums. Izklāstiet savu versiju. Maltā notiek krimināla izmeklēšana, un šim procesam nevajag traucēt.
Papildus izskanējušas arī apsūdzības, ka Olaf izmeklēšanā neatļauti noklausījies telefonsarunas. Atsevišķi eiroparlamentārieši pēc šādiem tabakas skandāla pavērsieniem pieprasījuši Olaf priekšnieka Giovanni Kesslera atkāpšanos no amata. Tikmēr darbs ar direktīvu vēl turpinās. Zviedru eiroparlamentārietis Kristofers Fjellners arī strādā šo dokumentu. Pirms jauno apsūdzību izskanēšanas viņš pauda bažas par gaisotni, kādā tiek veidota tabakas direktīva.
Kad mēs sākām visu procesu, man bija nelaba sajūta. Mums bija jāizskata direktīva, sakrā ar kuru pret atbildīgo komisāru nolikā izvirzītas apsūdzības. Un viņš tiek turēts aizdomās par korupciju tiešā saistībā ar šo direktīvu. Atklāti runājot, man nepatīk tas, ka mums ir jāizskata teksts, kurš nāk no šī cilvēka galda.
Tagad var izrādīties, ka apsūdzības pret eirokomisāru Dalī bijušas nepamatotas. Pats Dalī nekad nav atzinis savu vainu un ir vērsies tiesā pret zelējamās tabakas ražotāju Swedish Match. Didzis Meldiksis, speciāli Latvijas radio.